Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Lähetyshiippakunnassa on jo pitkän aikaa havahduttu erilaisen mediatyön merkitykseen. On ollut tiedossa, että meillä on niin seurakuntalaisia, jotka pitkin viikkoa tykkäävät kuunnella edellisenä sunnuntaina pidettyjä saarnoja ja muita opetuksia ja opetussarjoja, joita sitten on seurakunnassa pidetty tai suoraan internetin aalloille ja linjoille. Ja samalla on huomattu, että myös aika moni uusi tulija, ennen kuin uskaltautuu lähetyshiippakunnan ison kynnyksen yli askeltaan, niin on aika pitkään jo seuraillut saarnoja eri lailla, studiokryptaa ja podcasteja ja lähetyshiippakunnan tarjontaa, että josko tuonne uskaltaisi mennä ja sitä kautta sitten kerännyt rohkeutta, ennen kuin on sitten tullut mukaan lähetyshiippakunnan seurakuntaa. Ja sitten on haaveena, että yhä edelleenkin voidaan säännöllisesti pitää yllä lähetyshiippakunnan erilaista mediatyötä ja ohjelmia, ja sehän on tietysti omallekin sielulle aina ilo, kun on mahdollisuus teologian ääreen pysähtyä. Ja näin tämänkin näyn siivittämänä, niin tänäänkin on tarkoitus lähetyshiippakunnan tämän juhlallisen mediastrategian puolesta ohjata ihmisiä niin erilaisen silmäkarkin ja monenlaisen mediaseksikkäiden teemojen äärelle. Ja niiden teemojen äärellä ollaan tänäänkin, nimittäin tänään olisi teemana semmoinen teologinen kysymys otsikolla kirkollinen järjestys. Ja voin kuulla, miten siellä kotistudioiden sydämissä pirskahtaa ja ilo ja mielenkiinto, oikein niin kuin reaktiot terästäytyy, aistit terästäytyy kuuntelemaan, että mitä sieltä oikein tulossa. No joo, ymmärrän, että tämä otsikko tällä osin voi olla hiukan haastava, mutta samalla kyllä kokemus on, niin kuin kädet kirkon savessa erilaisissa kysymyksissä ja hiukan kirkon historiaa raaputelleena, että tämän kysymyksen äärellä aika moni kiista ja vaikea arkeelämän seurakunnan tilanne ja mielensä pahoitus ja teologisesti myös vakava kysymys ohjautuu tämän kysymyksen äärellä tai koskettaa sitä, ja siksi on aika olennainen kysymys, että miten tätä hoidetaan. Puhutaan eri lailla pastorin kutsuun liittyvistä kysymyksistä. Ja näitä teemoja kanssani on tänään ihmettelemässä jälleen pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos. Heipä hei.
Tosiaan mulla lukee kalenterissa merkintä, että pod rite vocatus. Ja ehkä siitä voisi lähteä, että mistä kummasta on kyse. Puhutaan siis sananmukaisesti oikeasta kutsusta. Ja nyt niin kuin kaikki ne kuuntelijat tuolla aistit terästäytyneenä omaksumaan jokaisen teologian jyväsen, joka sieltä tippuu teeman ääreltä, kun heidän suosikkiaiheestaan puhutaan, niin voitko avata maisemaa siihen, että siis missä ollaan ja mistä me siitä puhutaan ja miksi mun kalenterissani on taas tämmöinen kummallinen merkintä?
Joo, sehän on siitä Augsburgin tunnustuksen latinalaisesta tekstistä tuo, minkä luit, ja tarkoittaa oikein kutsuttua, asianmukaisesti kutsuttua henkilöä, ja se on just tämä, josta siinä sitten puhutaan, että kenenkään ei tule kirkossa noin julkisesti saarnata, opettaa tai jakaa sakramentteja, ellei hänellä ole tätä asianmukaista kutsua. Ja niin kuin me kuultiin, niin tämän pykälän nimihän oli kirkollinen järjestys, ja se, että täytyy kirjoittaa pykälä, jonka nimi on kirkollinen järjestys, niin se jo vähän niin kuin antaa ymmärtää, että siinä järjestyksessä ei ehkä ole kaikki ollut kunnossa, tai ainakin on väitetty, että ei ole kaikki kunnossa. Että tässähän Augsburgin tunnustuksessa sitten nämä luterilaiset seurakunnat tekevät tiliä siitä ja ilmaisevat, että mikä on meidän uskomme ja mitä meidän seurakunnissamme tapahtuu. Ja tietysti tarkoitus on osoittaa, että me ei ole mitään niin kuin hurmakapinallisia, jotka vaan niin hajottaa ja pistää kaiken epäjärjestykseen, vaan että meillä on meidän seurakunnissamme säilytetty oikea kirkollinen järjestys. Ja se, että minkä takia tämmöinen pykälä on sitten kirjoitettu, niin johtui toisaalta siitä, että sitten niin kuin katolisella puolella liikkui semmoisia juttuja, että Lutherin vastustaja tämä Eck levitteli muistaakseni semmoisia juttuja, että just tässä asiassa sitten luterilaisten seurakuntien piirissä on tämmöinen villilänsi, että siellä nyt saarnaa tai opettaa kuka vaan ja ei ole tämmöistä järjestystä. Ja sitten haluttiin vakuuttaa, että ei se näin mene, ei pidä paikkansa. Mutta sitten taas toisaalta oli sitten siihen aikaan oli myös näitä tämmöisiä erilaisia hurmuksellisia liikkeitä ja tämmöisiä vähän niin kuin itse itsensä profeetaksi tai pastoriksi itsensä tehneitä, joita vastaan Lutherkin sitten kirjoitteli ja taisteli. Ja sitten taas toisaalta siihen suuntaan myös halutaan vetää niin kuin raja, että meidän seurakunnissa toimitaan tällä tavalla.
Joo, eli ollaan meidän luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen äärellä ja sieltä sen elämään linjaava artikla. Ja jos voidaan niin kuin nyt itse pyöritellyt erityisesti systemaattista teologiaa omissa opinnoissa, niin siellä on keskeisenä tämmöinen, olisiko se on niin kuin sanojen ja väitelauseiden ja ajatusrakennelmien kokonaisuus ja analysointi. Ja yksi olennainen juttu on myös edellytysten analyysi. Siis se, että miksi sanotaan näin ja mitä sieltä taustalta löytyy. Ja niin kuin toi tuossa esiin, niin ajattelen, että se on tärkeää kuulijoille tuoda juuri esiin se, että mikä sieltä taustalta löytyy, avautuu se kirkkoinen todellisuus. Ja niin kuin tietysti tässä ohjelmassa on aika usein ollut esillä luterilaisuuden linkki ja jatkuvuus kirkon historiaan ja siihen niin kuin vuosisataiseen perintöön. Ja että miten se myös tässä kysymyksessä tuli esiin. Ja tavallaan se, että niin, on tärkeä nähdä se, niin kuin äskeistä sanomaan se summaten, siis toisaalta se roomalaiskatolinen syytös sieltä, että luterilaiset ikään kuin olisi tämmöisiä hurmahenkiä, jotka haluavat irrottautua siitä kirkon jatkuvuudesta. Ja se kiistetään. Ja toisaalta sitten on niin kuin silloin, niin kuin myös tänä päivänä, on aika paljonkin liikkeitä, missä tämä, sanotaanko, kirkollinen järjestys toimii hiukan eri tavalla kuin tämmöinen niin kuin luterilaisen kirkon kutsuprosessin kautta.
Kyllä joo. Sillä minä tästä ihan vastikään opetin tästä kohdasta julkisesti ja siellä kyllä tuli paljon semmoisia kommentteja, että tämähän vaikuttaa ihan tämmöiseltä nykyajan puheelta, että kun puhutaan, koska sitten siellä taas Augsburgin tunnustuksen puolustuksen puolella, niin Melanchthon nimenomaan korostaa sillä tavalla, että me haluamme, meidän suurin toiveemme on noudattaa kirkon järjestystä, kirkkojärjestyksestä. Mutta sitten kuitenkin valitetaan esimerkiksi näin, että piispat kuitenkin joko pakottavat meikäläisiä pappeja hylkäämään ja kiroamaan sen opin muodon, johon me olemme tunnustautuneet, tai jopa ennenkuulumattoman julmasti surmaavat noita onnettomia viattomia. Tietysti onneksi ihan näin pitkälle ei ole sitten tietystikään menty, mutta juuri tämä asetelma sillä tavalla, että toisaalta halutaan pysyä kirkon yhteydessä, halutaan säilyttää se uskon muoto ja myös semmoinen järjestyksen muoto, josta täällä suoraan sanotaan, että nämä on tämmöisiä nämä kirkon järjestysasiat, monet niistä on tämmöisiä, että miten ne tarkalleen pitää tehdä, niin ihmissäännöksiä, mutta monet niistä on kuitenkin hyödyllisiä ja säilytettäviä, mutta sitten, että sitten raja vedetään tässä, että sitten kun pyydetään nyt aivan tai vaaditaan aivan uskosta luopumaan, niin kuin uskon puhdistajat ymmärsivät, että heitä vaaditaan, niin sitten siinä ikään kuin menee raja ja siinä tuli sitten myös konfliktitilanteita.
Eli jos se taas summaa, niin luterilaiset halusivat liittyä kirkon jatkuvuuteen ja katsoa, että se sinänsä se kutsuprosessi ja että seurakunnalla ja laajemmin kirkolla täytyy olla tämmöinen systeemi, missä koetellaan, arvioidaan ja vihitään palvelukseen pastorit niin kuin hyvässä järjestyksessä ja tietyllä tavalla, ja se on niin kuin oikein, ja näin tulee toimia. Ei vaan, että kun nyt vain sisäisen kutsun kautta joku voisi, että minäpäs tulen teille nyt profeetaksi tänne. Mutta sitten samalla tietysti tuodaan esiin se sen ajan, että vaikka se ikään kuin peruslogiikka siellä taustalla oli oikein kirkossa, niin katsottiin sitten, että nämä roomalaiset piispat ja tämmöistä niin kuin paavillista systeemiä seuraavat, niin he sitten kuitenkin toteuttivat sitä väärällä tavalla. Että tämä on jatkuva tärkeä myös reformaation teemoissa huomioida, että se, että kritisoidaan sitä, että miten kirkollisia asioita käytettiin, niin ei saa mennä myöskään ikään kuin lapsi pesuveden mukana.
Kyllä joo. Ja tietysti tässä niin kuin virka- ja kutsuasiassa on, tässä on myös sitten, niin on toisaalta niitä, jotka liittyy ikään kuin yksityiskohtiin ja ehkä vähän kulttuuriinkin ja muuta, mutta sitten tietysti on myös semmoisia asioita, jotka siis on oikeasti Raamatussa säädetty ja niistä pitää kiinni sitten. Että jos tätä nyt sitten tätä kohtaa tiivistäisi semmoisiksi niin kuin väitteiksi, josta meidän tunnustus ikään kuin haluaa pitää kiinni ja sanotaan ikään kuin positiivisesti, niin on juuri tämä, että ensiksikin, että kirkossa, siis Jeesuksen seurakunnassa on olemassa todella siis tämmöinen joukko ihmisiä, jotka ovat vihitty virkaan, tämmöisiä viranhaltijoita, ja heidän tehtävänsä nimenomaan on tämä evankeliumin opettaminen, uskon totuuksien opettaminen, ja sitten sakramenttien hoitaminen. Että siis se on tälle tietylle ryhmälle uskottu ja se tehdään tietysti kokonaisuuden hyväksi, mutta että siihen on ikään kuin erotettu nämä tietyt viranhaltijat.
Ja luterilainen tunnustus opettaa, että tämä virka on nimenomaan, se on jumalallisesti asetettu. Se ei ole vain inhimillinen järjestys.
Kyllä juuri, että se tulee tässä niin kuin moneen kertaan sekä tunnustusdokumenteissa että sitten muutenkin luterilaisten kirjoituksissa, että tämä ei ole ikään kuin vapaaehtoinen järjestys kirkossa, vaan se on jumalallinen säätämys. Ja sitten toiseksi, että kun meillä nyt on tämmöinen virka, niin sitten toinen kohta on siis se, että siihen pitää tulla oikein ja järjestyksen mukaan noin niin kuin kutsutuksi. Ja olisiko tässä vaikka semmoinen sitten, että lähdettäisiin ensin sieltä Raamatusta katsomaan, että mistä se virka oikein sitten löytyy sieltä.
No se voisi olla hyödyllinen juttu, että mistä lähdetään sitä kutsuprosessia katsomaan ja mihin se perustuu, koska me tiedostamme sen, että kristillisellä kentällä on hyvin erilaisia ajatuksia tähän liittyen ja myös siitä, että missä määrin se on jumalallinen tai inhimillinen ja onko se ikään kuin tilapäinen tai määräaikainen asia, ikään kuin pastorina toimiminen ja niin kuin monenlaista. Siksi on niin kuin hyvä yrittää saada vähän lihaa luiden ympärille myös, että miten luterilainen kirkko tästä oikein opettaa.
Joo. Jos mulla on pari tämmöistä Raamatun kohtaa, jossa ikään kuin tämä niin kuin aset, ennen kuin puhutaan mistään kutsusta tai muuta, niin missä tämä ikään kuin asetelma, mikä tuossa kuvattiin, että tämmöinen erotus on olemassa siis tämän ikään kuin lauman sisällä, niin on esimerkiksi nyt Jeesuksen sanat Luka-evankeliumissa, kun hän sanoi, että ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Ja sitten vähän myöhemmin sanotaan, että mutta jos palvelija sanoo sydämessään, herrani tulee viivästyä ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään, juomaan ja päihdyttämään itsensä. Niin ja sitten puhutaan siitä, että kuinka ei käy oikein hyvin, että palvelija hakataan kappaleeksi sitten herran tullessa. Eli siis tässä Raamatun kohdassa siis puhutaan ei vain apostoleista, vaan niin kuin tämä selvästi tämä Jeesuksen vertaus ja opetus ulottuu ihan koko sen seurakunnan ajan ja ihan siis sitten hänen tulemisensa asti. Eli siis puhutaan ei vain apostolien virasta, vaan apostolisesta virasta. Ja tuossa on ihan selvästi siis se kuva siitä, että on tämmöinen iso palvelusjoukko, palvelusväkijoukko, Ja sitten sille on asetettu tämmöinen huoneenhaltija, joka sitten pitää huolta koko siitä, tai pitää huolta siitä kokonaisuudesta ja huolehtii, että kaikille on ruokaosa. Ja tietysti yleensä tarkoitetaan nimenomaan, tai kun tätä selitetään, niin tietysti ymmärretään, että siinä puhutaan siis erityisesti hengellistä ruoasta, armon välineistä sanasta ja sakramenteista. No sitten se, että nämä palvelijat tai päältäkatsojat, huoneenhaltijat ovat siis Jumalan valitsemia tai kutsumia, niin tietysti voidaan ajatella vaikka Paavali joitakin kirjeitä, jossa hän sanoo, että Jumala on hänet kutsunut, mutta tietysti Paavali on vähän tietysti erityistapaus myös. Mutta sitten esimerkiksi apostolien teoissa lukee, että ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, puhutaan siis tämmöisille vanhimmille, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli siis tässä sanotaan, että pyhä henki on asettanut nämä kaitsijoiksi, nämä joille puhutaan. Tämä olisi apostolien tekojen luvusta 20.
Kyllä, ja nyt se varmaan se kysymys, että koskee juuri sitä, että siis millä tavalla pyhä henki sitten kutsuu kaitsijaksi.
Kyllä joo. Ja tässähän tullaan siihen kysymykseen siitä kutsun laadusta. Ja sanotaan, että meille, ja monesti puhutaan ikään kuin sisäisestä kutsusta ja sitten ulkoisesta kutsusta. Ja voi sanoa niin, että sitten monessa mielessä tämmöinen, ja jossain määrin ihan hyvä, niin kuin hyödyllinenkin ajatus tämmöisestä ikään kuin sisäisestä kutsusta ja kutsumuksesta ehkä myös. Mutta sitten siinä on se vaara, että se ikään kuin jyrää sen ulkoisen kutsun ohi, ja luterilaisuudessa sitten korostetaan yleensä sitä, että siis Jumala toimii ikään kuin ulkoisten välineiden, ihmisten ja myös sitten tietysti elementtien, niin kuin sakramenteissa, välityksellä. Ja se itse asiassa on se ensisijainen tässä noin niin kuin kutsumismenettelyssäkin. Ja sitä voi perustella silläkin, että itse asiassa, että jos katsotaan vaikka Vanhan testamentin profeettoja, niin heillähän kaikilla ei ollut sisäistä kutsua. Että jotkut olivat hyvinkin haluttomia. Että no Joona oli jo valmiiksi profeetta, mutta sitten kun tuli installaatioon, olisi pitänyt mennä Niiniveen, niin sitten, sitten ei ollut enää niin hyvää semmoista sisäistä paloa sitten rinnassa. Että, eli se noin niin kuin lyhyesti sanottuna siis tämä, että luterilaisuudessa ymmärretään, että ikään kuin Jumala kutsuu tämän kirkkonsa kautta, siis seurakunnan kautta. Ja sitten se, että millä tavalla se sitten on ikään kuin se vastuutettu ja jaettu, niin siinä on sitten tietysti ollut eroja historian varrella.
Kun voisi katsoa tiettyjä paimenkirjeidenkin kohtia, vaikkapa Paavalin kirjeestä Timoteukselle ja Tiitukselle siitä, että toisaalta se tausta, minkä luit apostolien teoista, että missä pyhä henki asettaa kaitsijaksi. Ja sitten kuitenkin se, missä annetaan ohjeeksi, missä Paavali on käyttänyt suorastaan tämmöistä niin kuin piispallista tehtävää ja asettanut myös Timoteuksen sinne, asettamaan kuhunkin seurakuntaan kaitsijaksi. Se on kuin tietty järjestys, miten on kirkossa toimittu. Ja kuitenkin todetaan, että tämä on niin kuin Jumala itse toimii tässä järjestyksessä. Ja
Kyllä joo.
tämä sisäisen ja ulkoisen kutsun dynamiikka on elänyt aina eri tavoin. Että on monia pastoreita voi rohkaista siitä, että silloinkin kun niin kuin sisäinen kutsu on joskus voinut olla heikko, siis sillä tavalla tai tuntenut, ehkä sillä tavalla, että on kokenut suurta heikkoutta omassa pastoritoimimisessaan ja joku omassa joku vahvuudessa julistaa evankeliotoimia pastorina, niin sitten on kuitenkin on ollut ulkoinen kutsu, joka on kantanut. Sinulla on joku kutsu julistaa ja harjata evankelio, mikä ei ole sinun sisäisistä tunnetiloista kiinni. Ja samalla sitten monenlaisen heikkojen hetkien keskellä voi nojata siihen ulkoiseen kutsuun. Ja samalla taas siis sisäinen kutsu, tietysti me toivomme, että kaikki viranhaltijat voisi virittää virkansa palavaksi ja voisi olla niin kuin aamusta iltaan ja vuodesta toiseen syvä ja vahva kutsu toteuttaa virkaansa. Mutta se nojaa myös, mä sanoisin, että ennen kaikkea myös siihen ulkonaiseen kutsuun tässä suhteessa. Ja myös se, että ihminen, joka pohtii, että haluaisikohan, voisikohan olla joskus pastorina, siis ei ole väärin haluta pastoriksi kokea sisäistä kutsua. Mutta samalla on niinku tärkeä ymmärtää siitä se, että se menee, kun Jumala toimii kirkkojärjestyksen mukaan ja tarvitaan se ulkoinen kutsu. Ja sitten joskus se tulee ja joskus se ei tule ja joskus sitä voi joutua odottaa aika pitkään. Ja monet raamatun henkilöt joutuu odottamaan aika pitkiä asioita ja myös niin kuin viran suhteen on hyvä olla erityisen kärsivällinen. Ja on niin kuin aika monelle uudelle tulijalle myös kirkko, kun pohtii pastorikysymystä, niin aikoinaan emerituspiispa Risto kertoi, oli tuolla Istanbulissa kirkkokunnan johtajana siellä, niin aina säännöllisesti tuli joku ihminen, joka sanoi, että miten hän voisi tulla pastoreksi tänne. Ja se Risto-piispa sanoi, että se vastaus oli, että hän sanoi ihmisille, että hieno juttu, että kuule, että tuu seuraavan vuoden ja joka sunnuntai kirkkoon, ja vaan tuohon kuuntelemaan ja katsotaan sitten, niin kuin jatketaan siitä se prosessi. Ja tietty semmoinen kuin kirkkojärjestykseen ja siihen mukaan tuleminen ja odottaminen ja se, että on valmis myös kulkemaan matkaa asian suhteen. No, tässä on joku toisen tyyppinen asia ja kirkkohistoriasta nousee aika jännittäviäkin esimerkkejä ja tuntuu, että varhaisen kirkon myös kutsuprosessit ja vihkimusprosessit on ollut kyllä niin kuin aika villiäkin menoa välillä. Et miten ihmiset on sinne päätynyt, mutta se on niin kuin ehkä toisen tyyppinen horisontti. Mutta olennaista on se, että on olemassa myös, että Jumala toimii tämän järjestyksen kautta.
Niin. Sanotaan näin, että esimerkiksi tuossa kun vähän niin kuin puhuit siitä ikään kuin ensimmäisestä sysäyksestä, niin siinä on ehkä ollut aika paljonkin heittoa sillä tavalla, että jos ajattelee vaikka nyky-Suomea, niin se ensimmäisen sysäys on ehkä se, että no minä lähden opiskelemaan teologiaa, mutta se ei tietysti tarkoita vielä sitä, että se automaattisesti sillä se tie aukeaa noin loppuun asti. Tai sitten ehkä niin jossakin vaiheessa vaikka keskiajalla tai ehkä niin myöhemminkin niin on vaikka valtakunnan hallitsija tai tämmöiset ikään kuin maallinen hallitusvalta on ehkä lähettänyt miehiä tai on kouluissa katsottu tai tällä tavalla. Ja sitten joskus puhui jonkun afrikkalaisen kanssa, jossa sitten niin kuin se, joka sitten vihittiin pastoriksi, niin oli sen ikään kuin seurakuntayhteisö ajatteli, että tästä tulisi hyvä pastori. Ja sitten seurakunta lähetti sen sitten opiskelemaan ja tällä tavalla. Mutta sitten jos ajattelee, että mitä sitten Raamatussa sanotaan tai Raamatussa voi sanoa opetetaan ja myös annetaan ymmärtää, niin se on kyllä justiinsa noin, mitä viittasit tuohon pastoraalikirjeisiin sillä tavalla, että ei ole varmasti sattuma se, että nämä pastorikriteerit, vähän niin kuin ohjeet, kehotukset ja varoitukset asettaa ja vihkiä uusia pastoreita, niin ne löytyy nimenomaan siis pastoraalikirjeistä. Ja pastoraalikirjeethän on yksityiskirjeitä, jotka Paavali on lähettänyt näille työtovereilleen, siis Tiitukselle ja Timoteokselle. Ja tätä Tiituksen kirjeessähän siis, sieltähän löytyy ihan tämmöinen siis suora käsky, että pitää vihkiä näitä tai asettaa näitä vanhimpia, jotka on siis presbyteeriä, tulee ruotsin sana vaikka prest siitä, eli siis pappeja. Sanotaan näin, että minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Eli näin Paavali opettaa, että jokaisessa kaupungissa pitäisi olla näköjään vähintään yksi vanhin. Ja sitten samoissa kirjeissä, sitten näissä kirjeissä Paavali antaa sitten myös semmoiset itse asiassa aika yksityiskohtaiset ohjeet siitä, että millaisia vaatimuksia, edellytyksiä sitten pitäisi olla vähän, että kuka on sitten sovelias. Että siellähän löytyy näitä, että pitää olla yhden vaimon mies, pitää olla kykeneväinen opettamaan, ei saa olla tappelija tai juoppo tai ja perhe pitää olla jotakuinkin järjestyksessä, että ja näin, että sitten näiden Timoteuksen ja Tiituksen sitten tehtävänä on näitä Paavalin mainitsemia kriteerejä noudattaen sitten katsoa, että ketkä olisivat sitten hyviä ja niin kuin Paavali sanoi, että soveliaita muitakin opettamaan. Ja tota, sanoi tässä, että justiinsa, että usko se luotettaville miehille. Ja että toisin sanoen siis, no mikä tästä on sitten se, jos ajattelee se takeaway, niin on se, että vähän niin kuin siinä eksaminaatiossa, niin kuin jos ajattelee tätä kutsuprosessia semmoisena prosessina, että jos on se niin kuin, ikään kuin kelpoisuuden, johon kuuluu siis kelpoisuuden vähän niin kuin tutkiminen, sitten se ikään kuin muodollinen kutsu seurakunnalta tai, ja sitten ehkä viranhaltijoilta ja sitten se itse vihkimystapahtuma, niin vaikuttaa siltä, että Paavali nimenomaan tämän kelpoisuuden arvioinnin, niin hän asettaa ikään kuin toisten viranhaltijoiden tehtäväksi. Ja sillä tavallahan se on aika noin järkeen käypääkin, että jos ajattelee, että mä oon menossa, jos ajatellaan vaikka, että mä oon menossa hammaslääkäri ja sitten mä kuulen, että hammaslääkäri A on selviytynyt tasokokeesta, jonka on järjestänyt toiset hammaslääkärit. Ja sitten toinen hammaslääkäri on selviytynyt tasokokeesta, joka on ollut vain joidenkin maallikkojen suunnittelema. Niin mä mieluummin menen niin kuin semmoisen hammaslääkärin vastaanotolle, joka on ikään kuin toisten ammattilaisten niin kuin heidän todistama, että mä oon, niin kuin, tämä osaa hommansa.
Miten jos tämä toinen hammaslääkäri on kuitenkin hirveän innokas. Sillä on hirveän vahva sisäinen kutsu olla hammaslääkärinä. Eikö se ole kuitenkin jotain, Joni?
No, voi sanoa, että ei. Ja ehkä siihen voi vielä lisätä, että mitä niin kuin hammaslääkäreihin tulee, menee vähän sivuraiteille. Mutta että mä ehkä tykkään mieluummin semmoisista niin kuin, rauhallisista ja hiljaisista, että ei niin yliinnokkaista. Että. Mut joo, mutta näin se no niin kuin Raamatussa ikään kuin nähdään, että siinä on todella tämmöinen ikään kuin arviointiprosessi ja mitä tulee niin kuin tuohon kysymykseen, niin sitten Raamatustakin löytyy esimerkkejä, just tämmöinen, että Simon Noidallahan oli semmoinen oikea into tulla sitten semmoiseksi, että hänellä olisi tämmöinen kätten päälle pano voima, että ihmiset saa sitten pyhän hengen, kun hän halusi tätä apostolien virkaa itselleen, mikä sitten oli niissä näillä apostoleilla. Ja sitten myös Paavali ihan varoittaa Timoteosta, että pitää katsoa, että kenenkä päälle käteensä laskee, ettei tule osallisiksi heidän synteihinsä. Ja siinä justiinsa tulee kysymys, tai siinä on justiinsa kysymys siitä, että hän, joka vihkii jonkun pastorin virkaan, niin hänellä on aika iso vastuu siinä. Ja siinä kohdassa yleensä kirkossa on noudatettu myös sitä periaatetta, joka meilläkin on käytössä ja varmaan useimmissa kirkoissa, että kenenkään piispan ei ole pakko niin kuin vihkiä, että siis piispalla on ikään kuin vielä oman harkintansa mukaan ja tietysti hän on muutenkin tietysti siinä kutsuprosessissa mukana, mutta että jos tulisi niin kuin hypoteettisesti semmoinen asia että, tai tapaus, että piispa kokisi ikään kuin omassa tunnossaan, että hän ei nyt voi tätä henkilöä vihkiä, niin silloin hänellä on tämmöinen veto-oikeus.
Joo. Ehkä tekee mieli ottaa kiinni hiukan noista käsitteistä, mikä tuossa oli. Siinä mainitsit tämän termin presbyteeri. Ja
joo.
Voi sanoa, että Uuden testamentin osalta se ei ole niin kuin käytettävien termien suhteen, niin se ei ole niin kuin ihan tämmöinen, voisi sanoa systemaattisesti teologinen esitys. Siellä on erityyppisiä termejä, mitä käytetään. Täytyy niin katsoa aina, mikä se vähän se konteksti on, mutta peruspiirre nousee esiin, että on selkeästi tämmöinen sana- ja sakramenttien virka on ne, jotka toimivat kaitsijoina eri puolilla. Ja vaikka piispan virkaa ei pidetä luterilaisuudessa tämmöisenä niin kuin jumalallisesti asetettuna. Siis se, että voisi sanoa, että jokainen pastori kantaa mukanaan pientä piispan sauvaa. Siis että se virka on sama, vaikka tehtävä on eri. Ja että yksi vertaistensa joukossa, mutta on kuitenkin kirkossa erilaisia tehtäviä, niin kuin me nähdään nyt jo vaikka sitten Paavalin suhteen. Mutta esimerkiksi Uudessa testamentissa tulee vastaan vaikka tämmöisiä, siis on tämä presbyteros, vanhin, ja sitten on episkopos, kun päälle katsoja kaitsija, puhutaan proistamenos johtajasta, on poimeen paimen, hekumenos on tämmöinen johtava mies. Ja oikeastaan sekin tulee esiin useammassa kohtaa, että kun puhutaan seurakunta isänvirasta, niin kyllä se on kautta Raamatun sitten kulkee tämä ajatus siitä, että seurakunnan johtaja on mies. Ja se liittyy tähän pastorin virkaan ja tiedetään, että nämä on niin kuin ajallemme haastavia kysymyksiä, mutta niin kuin, tietysti aina tulee uusi sukupolvi ja avaa Raamattunsa ja kun joutuu pysähtymään näihin samoihin kysymyksiin, että se sieltä vaan sitten niin kuin yhtenä tekijänä aina tulee vastaan.
Kyllä. Että siis jos tuohon terminologiaan siis sillä tavalla puuttuu, että siis siinähän on niin kuin kuvailet, niin semmoinen koko joukko niitä ikään kuin sanotaan nimikkeitä, ja nehän on Raamatussa hyvinkin päällekkäisiä sillä tavalla, että jos ajattelee niissä Paavalin kirjeissä, jos tämä episkopos ja presbyteros, niin jossakin kohdassa ne vaikuttaa ihan, tai onkin niin kuin vaihdannaisia, ja sitten saatetaan vaikka Filippuksesta puhua, että no, hän on jo tämmöinen palvelija, mutta sitten toisessa kohdassa sanotaan, että hän on evankelista. Ja sehän on vanhassakin testamentissa, että toisaalta vaikka Samuelissa, Samuel on tuomari, mutta sitten puhutaan myös profeetta Samuelista ja sillä tavalla, että sanotaan, että nämä, siis tämä, näitä, että aina kun Raamatussa lukee jonkun ikään kuin uuden termin tai uuden tämmöisen nimikkeen, niin ei pidä ajatella, että sillä Uudessa testamentissa oli tämmöinen hyvin, hyvin monimutkainen ja tiukasti rajattu ikään kuin virkajärjestelmä. Mutta jos ajattelet näitä ohjeita, mitä noin niin kuin Paavali sitten antaa Timoteukselle ja Tiitukselle, niin siis siinä vaikuttaisi olevan aina, että oli tämä seurakunnan kaitsija. Ja sitten toisaalta Paavali myös kyllä antaa sitten ohjeet erikseen myös tämmöisistä jonkinlaista seurakunta palvelijoista, jotka sitten olivat todennäköisesti vähän niin kuin semmoisia avustavassa roolissa ja tällä tavalla. Luterilaisessa teologiassa sitten tavallisesti nähdään nämä ikään kuin luettelot erilaisista tehtävistä sen ikään kuin yhden saarnaviran ikään kuin eri vähän niin kuin elementteinä. Ja jos ajattelee erityisesti sitä presbyteeriä, jonka mainitsit, niin jos ajattelee vaikka Pietaria, niin hänhän oli ainakin apostoli. Sitten kirkkohistoriasta yleensä ajatellaan, että hän oli piispa, Rooman piispa, niin kuten tradition mukaan hän oli ensimmäinen Rooman piispa. Mutta sitten hän myös niin kuin sanoo omassa kirjeessään, että hän on teidän kanssa vanhimpanne, tämmöinen sympresbyteros. Eli siis hän käyttää myös tätä presbyteeri-termiä myös itsessään. Ja sen takia justiinsa ihan loogisesti ja perustellusti voidaan siis puhua nimenomaan apostolisesta saarnavirasta, joka on siis ei ole apostolin virka siinä mielessä, että minä tai sinä voitaisiin nyt ruveta kirjoittamaan omaa lehtiötä ja siitä tulisi nyt sitten pyhät kirjoitukset siitä, vaan että jos puhutaan vaikka siitä, että kun Paavali sanoo korintolaisille, että niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Eli siinä on taas tämä huoneenhaltija, jolla on se ruokkimistehtävä. Niin tokihan Jeesuksen kirkolla, Kristuksen kirkolla on tarve tämmöisille huoneenhaltijoille, sille hengelliselle ruokinnalle, sille, että on näitä salaisuuksia huoneenhaltijoita, niin senkin jälkeen, kun apostoleista on sitten aika jättänyt.
No jos mennään vähän tuohon kutsuprosessiin vielä, tai minkälaisia ehkä isompia pienemmän käytännön huomioita asiasta voi tehdä, tai ehkä zoomaan vielä seurakuntaelämää ehkä tähän päivään. Ja no se, mikä nyt on sitten todellisia kysymyksiä, mikä ei, ja miten usein tämmöistä tapahtuu, mutta ehkä sitä teologista periaatetta on yrittänyt joskus seurakunnalle opettaessa näistä teemoista piirtää esiin. Siis semmoisella, että en tiedä kuinka monessa meidän seurakunnassa olisi näin tapahtunut. Luultavasti ei kovin monessa, mutta sanotaanko, että muista hengellisistä konteksteista olen kuullut semmoista kyllä, että siis, että jos joku aamuna toiskin seurakunnan normaalit pastorit olisi vaikka sairastuneita ja seurakunnasta miettii, että miten tässä nyt mennään. Ja sitten tulisi vaan joku tyyppi sieltä ja kuulkaa, että mä näin yöllä tämmöisen ihmeellisen ilmestyksen. Että Jumala sanoi, että mun täytyy tulla teille tänne nyt kuulkaa pastoreksi. Että mitä tähän pitäisi sanoa? Ja ehkä joskus hämmästyykin siitä, että ihmisellä voisi olla aika paljon kuin valmiutta ja tämmöistä avoimuutta silloin, kun joku sanoo jotakin vaan niin kuin hengellisen kuuloista tällä tavalla, kun sitten niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa pitäisi vaan niin kuin kylmärauhallisesti todeta, että sori, ei käy.
Niin. No jos, varsinkin jos seurakunnalla on sitten tämmöinen sairastunut pastori, niin siinä voisi ehkä esittää sen kysymyksen, että no, jos Jumala todella on puhunut tälle ihmiselle siitä, että hänen pitää tulla pastoriksi tänne seurakuntaan, niin varmasti Jumala olisi maininnut siitä myös sen seurakunnan olemassa olevalle pastorille tai edes jollekin seurakuntalaiselle. Ja sit jos näin ei ole, niin sitten voi ehkä viitata niihin kohtiin Raamatussa, jossa puhutaan siitä, että pitää tätä, niin kuin, olla varovainen tämmöiden harhaopettajien kanssa ja pitää niin kuin, kiinni siitä, mikä on apostoleilta saatu ja muuta. Et sitten jos ei ole tämmöistä varmennusta ja vaikka olisikin, niin joka tapauksessa sitten tämmöinen ihminen kyllä pitää nyt vähintään koetella, ellei sitten jo niin kuin tämmöiden ikään kuin, niin kuin ainakin vaikuttaisi tämmöisen vähän kyseenalaisen julistuksen vuoksi sitten suoraankin ehkä hylätä, mutta nyt vähintään koetella.
Mutta tämä teema nousee kyllä säännöllisesti esiin myös uskonpuhdistuksen teksteissä ja ei se sen jälkeenkään mihinkään kadonnut tämä kysymys. Ja tämä on eri puolilla tulee vastaan, niin kuin tuttuun luterilaiseen Lutherin tyyliin puhutaan nurkkasaarnaajista ja tämmöisistä termillä hiiviskelijät, siis tämmöiset, jotka ikään kuin ohi kirkon kutsun ja normaalin järjestyksen ja teologisen koettelemisen haluavat tulla opettamaan. Niin tämä on ikään kuin se hiiviskelijän tuntomerkki.
Joo, ehkä tässä olisi hyvä myös niin semmoinen asia vähän niin kuin selventää, että toivottavasti tässä nyt niin kuin, ei osa kuulijoista jo niin kuin paiskannut kuulokkeitansa nurkkaan, mutta mikä ehkä jäi ehkä vähän tuossa alussa selventämättä, ja siis se, että tuossa kohdassa, mikä me luettiin sieltä tunnustuskirjoista, puhuttiin nimenomaan julkisesta ja seurakunnassa tapahtuvasta noin niin kuin opettamisesta. Että siis tässähän ei pidä kuvitella siis sitä, että kaikenlainen Jumalan sanasta puhuminen tai opettaminenkaan tai Jeesuksesta kertominen tai julistus tai joku muu tämmöinen, niin että olisi kielletty, jos ei ole pastori. Että siis esimerkiksi nyt vaikka isät ja äidit, niin he eivät vain saa, vaan heidän kun pitää Jumalan määräyksellä opettaa omille lapsilleen kristinoppia ja Jeesuksesta, ja sitten Raamatusta me nähdään, kuinka nyt vaikka Akyllas ja Priska neuvo Apollosta, joka oli siis tämmöinen, se ei ollut seurakunnassa eikä se myöskään ollut julkinen, niin se on tämmöinen yksityiskeskustelu ja niin kuin, niin yksittäiset kristityt veljet rohkaisevat, opettavat, opastavat toisiaan. Se on tietenkin aivan sallittua. Monet opetustilanteet myös.
Siis ehkä tähän väliin juuri se, että joskus on toki kiistelyä ja epäselvyyttä, että mikä on sitten, että puhutaanko seurakunnan julkisesta kokoontumisesta ja missä vaiheessa lakkaa olemasta sitä, että onko se kun Raamattopiirissä on näin paljon ja missä vaiheessa se muuttuu semmoiseksi opetukseksi, mitä ei voisi kuka vaan kristitty pitää. Se on niin kuin oma kysymyksensä, mutta lähtökohtaisesti varmaan perussäännön voisi sanoa sillä tavalla, että siis tässä puhutaan nimenomaan julkisesta virasta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Ja niin kuin lähtökohtaisesti kaikki ne, mikä niin kuin kuuluu yleiseen pappeuteen, niin sehän kuuluu siis kaikille miehille ja naisille, kaikki ne tilanteet, missä kaikki kristityt on kutsuttu todistamaan. Ja samoin kuin että ilman muuta on niin, että evankeliumin tehtävä koskee koko kirkkoa ja kaikkia kristittyjä omilla paikoilla. Että se on sikäli tärkeä täsmennys, että joskus tämä luetaan sitä kautta, ja varmasti luterilaisessa kirkolla historiassa on ollutkin sitä, että siis tämmöiseen maallikkoaktiivisuuteen suhtauduttu niin kuin liiankin penseästi. Mutta ei se niin tarvi eikä tule olla, vaan että on niin kuin tehtävät, mitä pastorin vastuulla on seurakunnassa, ja sieltä käsi lähetetään koko kristillinen kirkko omien kutsumuksiinsa keskellä myös edesauttaa evankeliumin tehtävää seurakunnan elämää maailmassa.
Kyllä. Ehkä sitä sitten voisi vähän niin kuin tämän selvennyksen puitteissa, niin jos ajattelee niin kuin prosessia ja niitä kysymyksiä, niin siitä voisi esimerkiksi ottaa niin ihan sillä tavalla vähän niin kuin päällisen puolin katsottuna, että mitenkä sitten ikään kuin uskonpuhdistuksen nämä kirkot sitten niin kuin esimerkiksi järjestivät tämän asian ja siinä tullaan huomaamaan, että se itse asiassa muistuttaa varsin paljon nyt vaikka sitä semmoista, ei kaikilta osin, mutta kuitenkin, mikä on nyt vaikka voimassa niin kuin lähetyshiippakunnassa. Eli tässä, jos ajatellaan, että se lähtökohta pitää olla se, että jotta seurakunta voi ikään kuin kutsua jonkun pastoriksi tai muuta, niin hänen tarvitsee olla ikään kuin kelvollinen kandidaatti. Ja sitten, ja tässä mä on siis löyhästi ikään kuin löyhästi viittaan Martin Chemnitzin kirkkojärjestyksiin, jonka hän laati sinne omalle herttua-alueelleen siellä Saksamaalla tai nykyisellä Saksamaalla. Ja siis sielläkin sitten tämä pastorin tutkiminen oli toisten viranhaltijoiden tehtävä ja sen niin kuin hoiti tai siitä, että nämä kandidaatit oli kelvollisia, niin huolehti sitten tämä konsistorit ja sitten tämä niin kuin superintendentti, joka nyt oikeastaan monilta, niin kuin monissa mielessä siis on piispa. Että sä jos ajattelee näitä sanoja episkopos ja superintendentti, niin nehän tarkoittaa ihan samaa asiaa. Toinen tulee vaan latinasta toinen sana ja toinen tulee kreikasta. Mutta tällä superintendentilläkin oli myös tämmöinen joka tapauksessa tämmöinen niin esimies rooli ja hoiti vaikka nyt pastoreiden kiista-asioita ja vähän niin kuin katso päältä ja näin. Mutta joka tapauksessa tämä oli heidän tehtävä. Ja siis mitä siellä sitten noin niin kuin tutkittiin, niin selvitettiin esimerkiksi se, että minkälaista elämää nyt sitten tämä kokeilas oli elänyt siihen mennessä aikaisemmin ja silloin sitten nykyisesti. Ja sitten, että minkälaista koulutusta hän oli saanut ja missä, koska siis siihen aikaan tietysti oli tätä kirkkotaistelua aika paljonkin ja muuta, ja se niin kuin hyvin paljon saattoi vaikuttaa ihmisen vähän niin kuin teologian painotuksiin, että missä niin kuin oppi oli saatu. Ja sitten häntä niin kuin kuulusteltiin näistä teologian ihan perusasioista, kun sillä tässä kirkkojärjestyksessä itse asiassa annetaan tämmöisiä suuntaviivoja ja tämmöisiä ja kysymyksiä eri asioista, että mistä pitäisi sitten kokeilla, että kuulostaa, että oppi Jumalasta ja Jumalan pojasta, pyhästä hengestä, itse asiassa enkeleistäkin, ja luomisesta, evankeliumista, lain ja evankeliumin suhteesta, avioliitosta ja niin edelleen. Semmoisia, mistä voisi nykyäänkin tietysti kuulustella. Ja sitten siellä oli justiinsa näitä päivän polttavia asioita myös sitten se, että mistä silloin nimenomaan keskusteltiin tai kiisteltiin, niin niistä tietysti kanssa kuulusteltiin, niin kuin nykyäänkin varmasti kuulustellaan aina sitten, että nyt esimerkiksi täällä tämä, että nykyään tämä avioliitto on tämmöinen polttava asia, mutta sanotaan, että tässä näkyy, että ne kysymykset oli vähän eri siihen aikaan, että tässä sanotaan, että pitää kysyä, että onko avioliiton sääty, niin onko se Jumalan vai ihmisen asettama. No se on semmoinen, mikä tietysti sopii ihan sellaisena nykypäivänkin, mutta sitten tämä, että tai sitten, ja sitten myös se, että onko missään ikään kuin luokassa tai säädyssä tai asemassa ihmisen kiellettyä mennä naimisiin. Ja tämähän oli tietysti yksi semmoinen kiistakapula sitten niin kuin suhteessa tietysti Rooman kirkkoon, että siellä oli nämä nunna- ja munkkilupaukset, joita sitten uskon puhdistuksessa katsottiin, että niitä ei voi pitää sillä absoluuttisen sitovina. Ja näin. Ja sitten kun oli sitä tutkintaa sitten tehnyt, niin sitten juuri jälleen kerran sitä seurata vähän niin kuin niitä pastoraalikirjan ohjeita sitten myös, että koska nyt sen pitää pystyä opettamaankin sen kokeillaan, niin sitten hänen piti pitää koe saarna. Eli hänen piti valmistella opetus tai saarna jostakin aiheesta, ja sitten siinä piti olla superintendentti paikalla ja tietysti seurakunta, ja tällä tavalla pystyttiin sitten katsomaan, että pystyykö se pastori sitten pukemaan ymmärrettävällä kielellä ne ajatukset, mitä hänellä on. Myös sitten piti katsoa myös sitä, että onkohan mahdollisesti liian nuori. Ja siinä taas viitattiin Paavalin siihen kirjoitukseen, että ei pidä olla vasta kääntynyt. Ja tietysti siihen aikaan oli myös sitä tapaa, että saatettiin niin kuin ikään kuin lahjuksia ottamalla niin kuin saada hyvinkin nuoria ihmisiä vihittyä sitten erinäistä syistä virkaa, joihin heitä ei välttämättä olisi pitänyt vihkiä. Ja sitten kun tämä kun oli katsottu noin niin kuin soveliaaksi ja muuta, niin sitten voisi sitä seurakunnan roolista kanssa sen sanoa, että sitten tämä kokeilla sitten tuotiin seurakunnan eteen, ja seurakunta vahvisti sitten, että he todella haluavat tämän sitten pastorin paimentamaan heitä, tai sanotaan näin, että tai seurakunnalla oli mahdollisuus esittää siis vastaväite tai siitä, että jos he eivät halua, että siis seurakunnalla oli tämmöinen tietynlainen veto-oikeus, ja että jos mutta siihen piti olla ikään kuin hyvä syy, että se sille kirkkojärjestykselle itse asiassa asetetaan se rima melko matalaksi, että sanottiin jotenkin tällä tavalla, että jos se kokeilas ei ole seurakunnalle kauhistus, ja että jos seurakunta pystyy tätä miestä sietämään, niin sitten se tulee vihityksi, mutta että jos on jotakin semmoista todella semmoinen asia, vaikka nyt voisi kuvitella harhaoppi tai suuri moraalinen synti vaikka, joka ei ollut tiedossa tai muuta, ja, niin että semmoinen tietysti voi olla semmoinen ikään kuin ymmärrettävä tai hyväksyttävä syy sille, että minkä takia ei sitten haluta.
Tämä on ollut meillä tavoitteena myös lähetyshiippakunnassa, että tämä kriteeri voisi täyttyä, että ei ole seurakunnalla kauhistus ja pystyvät jotenkin sietämään.
Kyllä.
Joo, aika hupaisen nosto kieltämättä kirkkohistorian pölyttyneistä järjestyksistä. Mutta ehkä sehän on tässä kutsuprosessissa myös se niin kuin kiinnostava kysymys, että yksi asia on sanoa, että Jumala kutsuu tämän järjestyksen kautta, mutta sitten on vielä se, että miten se konkreettisesti tapahtuu. Ja tästä me löydetään kirkosta monenlaista mallia ja ihan niin kuin luterilaiselta kentältä myös, voisi sanoa, että tunnustukselliseltakin luterilaiselta, että tämä oikeastaan, se ei suoraan seuraa tämä kysymys, että miten muuten ollaan tunnustuksellisia teologiassa, vaan voi sanoa, että se elää hyvin monenlaisia versioita. Ja kaikki on niin kuin luterilaisella kentällä tietenkin sitä mieltä, että täytyy olla seurakunnan kutsu, täytyy olla seurakunnan aamen pastorille. Mutta sitten varmaan siinä on erilaisia kulttuureita, että mikä on se prosessi siihen hetkeen. Että miten paljon yksittäinen seurakunta on siinä aktiivinen ja järjestetäänkö jotain vaaleja ja näin poispäin. Vai onko enemmän tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin pohjoismaalais-saksalainen piispuuteen nojaava järjestys, jossa on se, että piispa tekee esityksen seurakunnalle. Oikeastaan niin kuin vanhassa Suomessa Laurentius Petrin kirkkojärjestyksessä siitä, että miten piispa tekee esityksen seurakunnalle. Ja sit, jos seurakunta jostain syystä toteaa, että ei ole hyvä, niin sitten piispa lähettää paremman ehdokkaan.
Joo.
Näin.
Joo, siinä on tosiaan kirkkohistoriassa paljon hajontaa, että niin monesti tässä yhteydessä toistettu esimerkki on se, että kuinka siellä Milanissa oli kansa niin innostunut tästä Ambrosiuksesta, joka on tämä kuuluisa piispa sitten 300-luvulla. Ja he niin kuin tämmöisellä joukossa huusivat Ambrosiuksen piispaksi, vaikka hän oli olikohan siinä vaiheessa vasta katekumeeni ja joka tapauksessa liian nuori piispa virkaan, mutta siinä sitten kansa sai sitten tahtonsa läpi ja niin kuin tiedetään ihan Brosiuksesta ja hyvä piispa tuli, mutta että tässä näkyy vaan, että se on siinä on ollut sanotaan kyllä aika paljonkin hajontaa sillä ja sitten näissä kirkkotaisteluissa tietysti sitten kun lukee vaikka arealaiskiistan pyörteissä tai muissa, niin sitten siellä oli Aleksandriassa ja muuallakin ihan mellakoita siitä kysymyksestä, että kuinka oli väärä tai oikea piispa tai joku piispa haluttiin saada viralta ja muuta. Ja oli sitten kannattajat puolin ja toisin sitten toistensa kimpussa. Että mä joskus ajattelin, että nykyään tulee mellakoita jostakin verotuksesta tai maahanmuutosta, mutta silloin vanhaa hyvää aikaa oli niinku prioriteetit kohdallaan ja järjestettiin nyrkkitappelu siitä, että kun oli väärä piispa.
Nämä on vakavia kysymyksiä.
Joo.
Ja todella piispuuskysymys on kyllä ollut siihen aikaan ja edelleenkin on aika vakava asia minkä tahansa kirkon kannalta, että sitten aina johtaa aina tiettyyn suuntaan, että vaikka minkälaiset järjestykset, niin se, että mihin johtajat sitä johtaa, niin se rupeaa näkyy. Siis nyt voi nostaa vaikka ajankohtaisia kysymyksiä Suomen evankelis-kirkosta, että missä on joku, että piispat haluaa johtaa johonkin suuntaan, niin se on ihan sama, mitä kirkolliskokous sanoo. Että se voidaan aina sen ylikävellä jollakin piispallisella ohjeistuksella. Ja tästä tämmöinen konkreettinen, aika hälyttäväkin esimerkki. Mutta että vaikka me ei toivota nyrkkitappeluita, niin vaan todella pystyy saamaan myös kiinni siitä, että aikoinaan se on totisesti ymmärretty myös, että se, että ketkä johtaa asioita, niin se on aika iso ja vakava kysymys.
Kyllä joo, ja siis sehän näkyy kirkon historiassa kerta toisensa jälkeen, kuinka aina tulee riitaa just tästä, että kenellä on valta ja auktoriteetti viime kädessä sitten asettaa ja vihkiä uusia pastoreita tai asettaa uusia piispoja ja muuta. Ja siinä on just ymmärretty tämä, että kuinka tärkeä asia se on tulevaisuuden puolesta. Että siitä oli aikanaan sitten keskiajalla oli myös sitten keisari ja paavi toistensa kimpussa just tästä ihan samasta asiasta. Ja siinä voi myös sitten, jos mainitsit nuo piispat, että se on ihan totta kans, että jos piispat johtaa johonkin suuntaan, niin nehän tekee se ja sillä lailla. Mutta sitten jos ajattelee taas sitten ihan normaaleja pappeja seurakunnissa, niin sitten voi myös ajatella niin, että voidaan kuvitella vaikka silläkin tavalla, että kaikki on oikeaoppisia ortodoksia, siis oikeaoppisia piispoja, kun on erilaisia, mutta sitten jos niin kuin papisto on ihan miten sattuu ja opettaa valheevankelimia tai moraalista rappiota tai mitä hyvänsä sitten seurakunnissa, niin sieltähän sitten vääjäämättä kasvaa se polvi, joka jossain vaiheessa kuitenkin joka tapauksessa sivuuttaa sen väistyvän sukupolven, oli piispat sitten siinä tilassa kuinka hyviä tahansa. Että tässä on tosi isoista asioista kyllä on kysymys.
Ruvetaan kulkee kohti loppuja summauksia. Kysyn vielä, että onko joku olennainen teema, minkä haluaisit nostaa esiin näistä puhutuista?
No, toi ajatus tästä, voisi sanoa, että itse sitten ordinaatiosta, sitten tästä tapahtumasta, että sen oikeastaan voi vähän jo nostaa ja melkein tuosta, mitä lainasit siinä ihan alussa, sitä tämä, että pitää olla riittevokaatus oikein kutsuttu. Ja nyt sitten joskus on peistä taitettu myös siinä, että koska se riitte-sana, niin siinähän toistuu tuo latinan sana riitus, tai niin kuin meilläkin on riitti. Että no tarkoittaako se nyt sitä, että jotta on pastori, niin pitää olla riitein kutsuttu tai riitein asetettu. Ja mä sanoisin, että kyllä ja ei. Siis sillä tavalla, että ei sitä sillä tavalla noin niin kuin sitä kieltä ja sanaa tutkimalla, niin kuin ei sitä ehkä sillä voi siitä johtaa. Ja sitten jos katsoo sitä saksankielistä, minä en saksaa puhu, mutta mä katsoin sen sanan, niin siinä vaikuttaisi olevan semmoinen tästä niin kuin orderly, ordo juuresta tuleva saksan sana, joka siis tarkoittaa vain tämmöistä oikeaa järjestystä. Ja sillä tavalla. Mutta sitten se, että mitä se sitten tarkoittaa, että tavallisen järjestyksen, oikean järjestyksen mukaan kutsutaan. Niin sitten voi kyllä sanoa, että no, että siis kirkossahan on aina läpi koko kirkon historian, ehkä just jotakin tämmöisiä hurmahenkisiä lahkoja lukuun ottamatta, niin pastorit asetettu tällä kätten päälle panemisella, joka on siis aina tietysti se muoto, justiin se, miten se, miten se nyt tehdään ihan täsmällisesti, niin se on aina vähän vaihdellut, mutta just tämä, että se virka, että viranhaltijat laskevat käteensä, niin kuin Timoteuksestakin sanottiin, että oli, siellä oli vanhimmat ja he laskevat käteensä Timoteuksen päälle ja näin sitten Timoteus sai sen oman tehtävänsä ja armolahjansa. Ja nyt voi sitten kysyä, että jos meillä on sitten periaate niin kuin, tämän Augsburgin tunnustuksessa tämä, että pitää olla oikein kutsuttu, niin ei kyllä sanotaan, että siis tämähän on Raamatussa siis, kun pitää erottaa aina kuvaukset ja käskyt, niin siis tämähän on kuvaus siitä, että sitten yhdessä kohtaa apostolien teoissa, kun asetettiin Saulus ja Barnabas työhön, niin sitten heidät erotettiin pistämällä kädet heidän päälle ja sitten just niin kuin mainitsin, niin Timoteuksesta sanotaan näin ja Moosekselta siirtyi virka Joosualle kätten päälle panemisen kautta ja muitakin voi ajatella. Mutta että siinähän on, siinä on kyse kuvauksesta, mutta ei käskystä. Niin että voi sanoa näin, että siis tiukasti ottaen, siis tätä kätten päälle panemista ei käsketä Raamatussa. Mutta sitten samalla on totta se, että ei ole kyllä mitään ikään kuin hyvää syytä seurakunnilla olla ikään kuin jatkamatta tätä tapaa, mikä tulee sieltä Raamatusta ja mitä on aina kirkossa noudatettu. Että sitten jos joku rupeisi ehdottaa, että nyt meidän täytyy tehdä jollakin toisella tavalla, niin sitten kyllä tulee epäilys, että nyt sillä on joku ketuhäntä kainalossa tai jotakin muuta. Eli tällä tavalla sitten luterilaisessakin kirkossa niin kun nämä tunnustajat sitten ilmaisee, niin että he haluavat noudattaa kirkkojärjestystä. Ja siis tuohon aikaan, kun tuo tunnustuskin on kirjoitettu, niin toki kummallekin osapuolelle sekä luterilaisille että katolisille oli niin kuin täysin selvää, että jotta on oikein kutsuttu, niin se siis tarkoittaa sitä, että henkilö on vihitty virkaansa.
No tässä tulikin joitakin keskeisiä teemoja summattua, myös tämä kirkon jatkuvuuden elementti, mikä ihan jo alussa todettiin, että se on ollut luterilaisille keskeinen tärkeä juttu. Jatkuvasti sanaan nojaten ja yhä henkeä avuksi huutaen kirkon ratkaisuihin. Ja ehkä siitä niin kuin ajan kohtaisiin kysymyksiin tulee myös se ajatus ja ehkä rohkaisu myös kullekin kuulijalle ja vaikkapa lähetyshiippakunnan seurakuntalaisille muistaa myös heitä ja meitä, jotka pohdimme erilaisia kirkon virantäytön asioita ja miten minkäkin seurakunnan kannalta mahdollisimman hyvällä tavalla asiat menisi, siihen viisautta ja johdatusta ja näkökykyä kirkon kannalta, että miten ne voisi oikein hyvin mennä, kun samalla ymmärrämme, että miten viran täytöt on niin kuin aivan keskeinen asia, tietysti minkä tahansa organisaation kannalta, mutta myös erityisesti Kristuksen kirkon kannalta, jotka hoitavat sitä virkaa, jonka kautta me olemme vastaanottaa Jumalan lahjoja. Onko jotenkin, miten haluaisit vielä puhuttua, kiteyttää?
No ehkä se näköala siitä, että mikä sitten siinä voisi olla se kehotus, niin just tämä, että se on nämä hyvät viranhaltijat on kirkon semmoinen suuri lahja ja niitähän käsitellään aina tosi juhlavasti, kun meilläkin niitä sitten vihitään nykyänsä tuolla kesäjuhlilla ja on ne tietysti ollut juhlavietilaisuuksia aikaisemminkin, että me muistaisimme Jumalaa oikealla tavalla kiittää, jos ja kun hän on antanut minulle hyvän sielunpaimenen. Ja sitten, että muistaisimme rukoilla heidän puolestaan ja myös pyytää sitä, että elon Herran vastaisuudessakin lähettää työmiehiä eloonsa.
Se on tärkeä rukous. Mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä tänään päättää. Kiitos Joni, että pääset jälleen vieraaksi ohjelmaan.
Kiitos.
Ja jatketaanpa teologia ulapuolella taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi.